Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de la Dio Vaticana de mercredo la dexepan de aprilo 2013. La cristana vivo estas resumo de pregio cae agado, ciun oni devas pasigi en la certezo che Christo estas ciam proxima, cae defendas nin contra la insidoi de la malbono. Ili estas quelca instigoi de Papo Francisco dum la cimatena generala audienzo en Plazzo Sancta Petro. Fronte al prescau 80.000 fideluloi, la Papo parolis pri la cielen iro de Jesuo, dirante che per gi la homo ec havis advocaton ce Dio.
Dio estas amo, seque li ne estas iugisto de la homo, samciel lia filo ne estas accusanto, sed defendanto, chiu protectas la homon contra un malbono, cae protectas lin ciam. La medito de la Papo pri la cielen iro tuscis la coroin de la ceestantoi, samciel impresis la plia simpatia gesto occasinta dum la circau iro de la plazo antau la audienzo, ciam la Papo interchangis sian blancan verto chapon cun alia ciun etendis al li viro de malantau la barilo.
Per l'avortoi de Sancta Johano la Papo definis Jesuon advocato, nia pledanto, defendanto ce la patro. Ciune estas bele ausculti tion ci, diris Papo Francisco. Ciam iu estas vocata de iugisto, au iure plendas, la unua afero ciun li faras estas serci advocaton ciu defendu lin. Ni havas unu ciu defendas nin ciam. Ni havas citiun advocaton, nine timu iri al li por peti pardonon, por peti benon, misericordon, li ciam pardonas nin, li defendas nin ciam, ne forgesu tion.
Gi estas la fructo de la cieleniro de Jesuo, cae la Papo tion substrecis per plia efica comparo. Li estas ciel la gvidanto de snur teamo, dum oni surgrimpas monton. Post atingo de la pinto, li altiras nin al si, conducante nin al Dio. Se ni confidas al li nian vivon, se ni lasas nin esti gvidatai de li, ni certas esti en fidindai manoi, en la manoi de nia savanto.
La cielen iro de Jesuo, rimarchigis crome la Papo, havas practicain postsecvoin sur la ciutagezzo de la credo. Anca uni devas havi clara en nia menso, che eniri en la gloron de Dio, postulas ciutagan fidelezzon ielia volo, anca uciam tio implizas sinoferon, foie lasciangion de niai vivo programoi. La cielen iro, finis la Papo, ne indicas malceston de Jesuo, sed gi diras la ni che li vivas mese de ni la unova maniero.
Salutante interalie la geiunuloin, fine della audienzo, la Papo tre instigis ilin iene. Estu pretai sequi Jesuon cun entusiasmo. Oni ne conceptas malentusiasman iunulon. Sequu la Signoron cun entusiasmo. Lasu che li gvidu vin.
Poste la Papo lancis al vocon por la trafitoi de tertremo en Irano cae Pakistano. Mi levas pregion al Dio por la victimoi cae por ciui ciui estas en la doloro, cae mi desiras el montri alla Irana popolo cae al tiu Pakistana mian proximezzon.
Cae nun aliai informoi, condolenzo de Papo Francisco por la victimoi de la Atenso en Boston. En telegramo al cefepiscopo Sean O'Malley, la Papo diras sin profunde malgioigita pro la perdo de homai vivoi cae pro la gravai vundigioi cae li difinas la Atenson sen senza tragedio. La Papo prege alvocas la pazon de la Signoro por la victimoi, lian consolon por la suferantoi, cae lian forton por tiui ciui activas por la assistado. Papo Francisco pregias porque la civitanoi de Boston povus esti unuigitai en la clopodo ne esti supervenchitai de malbono, batalante la malbonon per la bono, cae cun laborante por construi pli justan cae liberan socion.
Castel Gandolfo, hieraŭ la emerita papo Benedicto la Dexesa farigis octdexes iaragia. Por ocase, papo Francisco dedicis al li la matenan meson en la domo Sancta Marta en Vaticano. Dum la hieraŭa mateno, plie, la papo faris el coran bondesiran telefon vocon al Benedicto la Dexesa. Francisco plivastigis sia in bondesiroin ancau al lia frato Monsignoro Georg Ratzinger, quiu de quelcai tagoi restas en la papo Parestadeio de Castel Gandolfo por festi lau familiezza cae frata maniero la hierauan nascigio da Trevenon, cae ciu sia vize havos sian nom feston, Georgo, la venontan 23 de aprilo, giuste ciel Papo Francisco.
Novi Orco. Solenigis hierau la monda tago contra la infana sclavezzo en la da Treveno de la morto de Iqbal Masih, la decduia raja knabo murdita en 1995 fare de la mafioi de la textila industrio de Pakistano. Charlie denuncis ilia in practicoin de exploatado. Pli ol 400 milionoi da infanoi cae geknaboi estas devigatai labori, exploatatai cae turmentatai de la plencresculoi. La ne plencresculoi kiui laboras consistiga 10% de la monda man laboristaro.
Londono, tago de funebro en Londono, ocase de la funebra rito por la exa brita chef ministrino Margaret Thatcher. En la ceremonio en la cattedralo de Sancta Paulo partoprenis regino Elisabetta la dua cun sia ezzo cae 2300 personoi. La sonorbatoi de sonoril turo Big Ben, ciui tute excepte estis cesigitai dum la funebra rito, reaudigis nur iela fino della rito por Thatcher. Scia corpo estos cremaziita, cae la cindroi estos entombigitai en la giardeno della domo por emeritai soldatoi. Ne manchis ancau polemicoi pro la costo della ceremonio. Chef ministro Cameron petis respecton, cae dum televida interviuo li diris che iam nun la politicistoi estas ciui Thatcher anoi, char quelcai el sciai grandai temoi estas nun vaste acceptatai de ciui.
Chengdu, Sichuano, Cinio. Iuna patrino, dudec iaragia, for oferis sian vivon por protesti contra la Cina politico en Tibeto, por peti la revenon de Dalai Lamao cae veran religian liberezon por la regiono. La scia estas la 115 mem ofero de tibetanoi, kiwi electis citiun tragican formon de protesto contra la Cinae politicoi. Lau informa genteio Asia News, la gesto ocasis ce monaheio Yonang en Rangtang, areo el Tibeta plimulto en la Cina provinzo Sichuano.
Post la morto la monachoi portis la cadavron de la virino en la culteio por religia ceremonio. Sed la autoritatuloi ordonis, contra la tradizia rito, cremazii la corpon de la victimu. Miloi da personoi cestis dum la cremazio.
Alistair Carri, proparolanto della brita gruppo Libera Tibeto, commentis: citiu morto pruvas che ec ne la tuta forto della Cina registaro povas malebligi la proteston della popolo. La Dalai Lamao, chiun Pechino accusas pri arrangiado della mem oferoi, plurfoie petis al siai fideluloi conservi la valoron della vivo ie la unua loco, cae li memorigis che la protesto povas cae devas es antauenigita per aliai rimedui. La religia estro tamen reconis che li ne povas ec compreni la tutan doloron de sia popolo.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.